Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga Praga. Ju flasim drejt për drejt në kuadër të programit të Radios Evropa e Lirë kushtuar Kosovës. Në vijim të edicionit orës 16, me ju do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Fatmir Bujupi. Me së tjera sot mund të dëgjoni. Delegacioni i qeverisë serbe qëndroi sot në Graçanicë në mbyllje të fushatës. KQZ e konsideron të rregullt fushatën dhe thot se gjithçka është gati për të dielën. Premtimet për rritje pagash mund të mbesin vetëm premtime, thon analistët. Lista vitale barnave për trajtimin e kancerit vazhdon të ketë mungesa. Sekretari amerikan John Kerry e pranon se disa nga shërbimet sekrete amerikane kanë shkuar shumë larg me përgjimet. Konferenca e paqes për Sirin mund të rrezikohet nëse opozita nuk pranon të marrë pjesë. Për fillim, lajmet e fundit përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle u ka bërë thirrje banorëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet me rëndësi themelore që mbahen më 3 nëntor. Më tutje, siç njoftoi ambasada e Gjermanisë në Prishtinë, ministri Westerwelle e ka përshëndetur zhvillimin për herë të parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë edhe në veri të vendit dhe ka shtuar se ky është një hap tjetër i rëndësishëm në zhvillimin politik të Kosovës. Ai ka theksuar se të gjithë personat me përgjegjësi politike do të duhet të angazhohen për një zhvillim të zgjedhjeve të lira e të ndershme, meqë sipas tij, zgjedhjet janë një kriter matës i rëndësishëm për zhvillimin demokratik të Kosovës. Ministri i jashtëm gjerman deklaroi sot se perspektiva e Kosovës, ashtu si edhe ajo e fqinjet të saj në Ballkanin Perëndimor, është në Bashkimin Evropian dhe se zgjedhjet e suksesshme kanë rëndësi të madhe në përparimin e mëtejshëm në këtë rrugë të parafrimit. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj i ka shprehur mirënjohjen e popullit dhe e qeverisë së Kosovës, ambasadores së Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Tracy Jacobson, për ndihmën e jashtëzakonshme që vendi i saj ka dhënë Kosovës në të gjitha proceset. Më tutje në takimin Hoxhaj e Jacobson, sot në Prishtinë, ministri ka vlerësuar lart të bashkëpunimin bilateral ndërmjet dy shteteve, duke theksuar vullnetin e qeverisë së Kosovës për fuqizimin e gjithanshëm të shkëmbimeve me Shtetet e Bashkuara si partner kryesor strategjik i Republikës së Kosovës, njoftoi Ministria e Jashtme e Kosovës. Ambasadorja Jacobson e ka uruar ministrin Hoxhaj për hapjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asocimit dhe ka shprehur mbështetje të mëtejshme të Shteteve të Bashkuara për proceset në Kosovë. Ministri Brendshëm i Gjermanisë Hans-Peter Friedrich thotë se do të provojë të organizojë një takim ndërmjet hetuesve gjerman dhe ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, nëse Snowden është i gatshëm të flasë lidhur me vëzhgimin e Shteteve të Bashkuara ndaj kancelares gjermane Angela Merkel. Këto komente të ministrit që i ka bërë për gazetën gjermane Die Zeit janë konfirmuar nga një zëdhënës i tij. Antari i Parlamentit të Gjermanisë Hans-Christian Strobel është takuar me ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden dhe tha se Snowden është i gatshëm të ndihmojë hetimin e Berlinit lidhur me përgjimin amerikan të kancelares gjermane Angela Merkel. Qeveria e Gjermanisë tha se nuk ishte informuar për udhëtimin e deputetit Strobel në Rusi. Snowden është i akuzuar për spionim në Shtetet e Bashkuara. Sekretari amerikan i Shtetit, John Kerry, ka pranuar se disa programe të vëzhgimit të Shteteve të Bashkuara kanë shkuar shumë larg në mënyrë jo përkatëse. Në komentet e djeshme, ai e ka mbrojtur spionimin si veprim të domosdoshëm në luftimin e terrorizmit. Kemi të bëjmë me veprim në botë të re, në të cilën njerëzit kanë vullnet ta eksplodojnë vetveten, tha Kerry. Por ai ka pranuar se kufizimet janë të domosdoshme. Sipas tij, presidenti Obama është i përkushtuar të ndërmarrë rishqyrtim gjithpërfshirës për ta parandaluar çfarëdo keqpërdorimi. I dërguari i Ligës Arabe dhe i Kombeve të Bashkuara Lakhdar Brahimi thotë se konferenca propozuar për paqe për ta përfunduar konfliktin 30 mujor në Siri nuk mund të mbahet nëse opozita siriane refuzon të jetë pjesëmarrëse. Këto komente ai bëri sot në mbyllje të vizitës së tij 5 ditëshe në Damask të Sirisë. Opozita e koalicionit kombëtar planifikon të takohet javën ardhshme në Turqi për ta marrë vendimin final për pjesëmarrje. Por grupet opozitare të Sirisë janë të ndara lidhur me pjesëmarrjen në konferencën paqësore në Gjenevë e propozuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Nga sulmi ajror izraelite sot janë vrarë 3 militantë palestinezë në pjesën jugore të rripit të Gazës. Zyrtarët thanë se cak i sulmit ajror ishte tuneli nëntokësor me një arsenal të dyshuar të armatimit. Sulmi ajror është ndërmarr pas përleshjeve ndërmjet ushtarëve të Izraelit dhe militantëve të Hamasit. Nga kjo përleshje mbrën vonë është vrarë një militant dhe një tjetër është plagosur. Në përleshje janë plagosur edhe 5 ushtarë izraelit. Luftimi filloi kur ushtarët izraelit u përpoqën për ta shkatëruar tunelin afër qytetit Khan Yunis. Ushtria izraelit e ka akuzuar Hamasin për ndërtimin e një tuneli nëntokësor me gjatësi 1700 metra nën kufirin që çon në Izrael për të ndërmarrë sulme kundër izraelitëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Delegacioni qeveritar nga Serbia i kryesuar nga zëvendës kryeministri i par Aleksandar Vučić ka qëndruar sot në Gračanic ku ka marrë pjesë në tubimin përmbyllës së fushatës së listës serbe që sponsorizohet nga Beogradi. Ndonsa autoritetet e Prishtinës e kishin paralajmëruar edhe këtë vizit të delegacionit serb si të karakterit fetar, Vučić ka thënë se prania e tij në tubimin e listës serbe tregon se për kënd duhet të votojë ky komunitet. Raport i përgatitur nga Azia Dingashi.
Zëvendës kryeministri i parë i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ministri pa portofolin ngarkuar për Kosovën Aleksandar Vulin kanë shfrytëzuar vizitën e tyre në Gračanicë për të folur në tubimin përmbyllës të fushatës zgjedhore të listës serbe, iniciativë kjo qytetare që sponsorohet nga Beogradi në zgjedhjet e 3 nëntorit në Kosovë. Ata i kanë bërë thirrje komunitetit serb që në formë referendumi të dalë në zgjedhje në mënyrë që të merë pushtetin në komunat ku përbën shumicën. Ndonë se vizita sipas autoriteteve të Prishtinës ishte parapar të jetë karakterit fetar dhe të zhvilloj për brenda hapsirës e manastire të Gračanicës, kjo nuk ka ndodhur. Kërkuan nga onë që së pari të shkoj në manastir nga se kjo sipas Prishtinës është vizit fetare, por unë në manastir do të shkoj më vonë, ka thënë Vučić. A i bashkë me ministrin Vulin janë dalër në tubim në listës serbe në këtë komun të rejtë banuar me shumicës serbe duke adresuar fjalime për rëndësin e daljes së këti komuniteti në votimet e 3 nëntorit. Vučić u ka thënë të pranishmeve se nëse kryeministri turk Erdogan ka mund të flasë para masës në gjatë fushatës, pse të mos e bënte të njëjtën gjë edhe a i.
Imajte u vidu, në nismo mi danas ovde, zato što su to nekakvi partijski izbori. Nisu to nikakvi partijski izbori. To su izbori koji se tiču vaše budućnosti.
Keni parasysh që ne nuk jemi sot këtu pasi që këtu do të mbahen do fare zgjedhje partijake. Nuk janë këto zgjedhje partijake, këto janë zgjedhje që kanë të bëjnë me të armën tuaj, të armën e serbëve në Kosovë i është drejtuar masës së tubuar Vučić. Megjithatë, ai kishte edhe preferencat e tij se për kënd serbët duhet të votojnë.
Ja neću da govorim za koga da glasate, a vidite na čijem sam skupu. Na čijem sam skupu tu listu podržavam.
Unë nuk duhet të flasë për kënd duhet të votoni, ju vetë po e shihni se në tubimin e cilës parti po marrë pjesë dhe kënde për kraj, ka thënë Vučić duke aluduar në listën serbe. Vučić ka inkurajuar serbët që të votojnë pasi që ata sipas tij po e mbajnë Serbinë në Kosovë, ku ai tha se do të dëshironte që të vazhdon të dëgjon të emrin serb dhe të valon të flamuri serb. Si pas ti, Beogradi dëshiron që të ketë marrëdhënie të mira edhe me shqiptarët, por asnjëherë nuk do të japë diçka që i takon. Ndërkaq ministri i ngarkuar për Kosovën, Aleksandar Vulin, ka thënë se vetëm me pjesëmarrje në zgjedhje, serbët do të siguronin të merrnin maksimumin nga marrëveshja e Brukselit, që nënkupton veçjevrisjen lokale nëpër komunat ku përbëjnë shumicën.
Ono što je izboreno u Briselu jeste maksimum, a ono što će hteti da nam daju uvek će biti nekakav minimum. Zato moramo izaći 3. novembra da bismo oteli maksimum.
Ajo që është nxjerr nga Brukseli është maksimumi, kurse ajo që disi duan të na japin gjithmonë është minimumi. Për këtë arsye ne duhet të dalim me 3 nëntor që të marrim maksimumin, ka thënë Vulin. Ky i fundit erdhi në Kosovë pas heqjes së fletarësimit ndaj tij nga ana e prokurorisë së shtetit të Kosovës. Sidoqoftë, edhe kësaj radhe si Vulin ashtu edhe Vučić nuk kanë përfillur kërkesat e qeverisë së Kosovës që të mos përzihen në fushatë. Në delegacionin e qeverisë serbe ishte edhe ministri i drejtësisë Nikola Selaković, i cili ka vazhduar vizitën në veri të Mitrovicës, ku ka biseduar me gjykatës, prokuror dhe antar të sindikatës të punësuar në organet e drejtësisë në këtë qytet. Për vizitën e delegacionit qeveritar nga Serbia është përkujtesur policia e Kosovës, ajo e EULEX-it, si dhe janë parë trupat të KFOR-it. Para prakisht, Gračanicën e pati vizituar gjatë fushatës edhe kryeministri serb Ivica Dačić. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka cilësuar si të rregullt fushatën parazgjedhore të subjekteve politike të cilat garojnë për zgjedhjet komunale të 3 nëntorit. Zyrtarët e KQZ-s kanë bërë të ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për ditën e votimit, ndërsa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, deri më sot janë deponuar 193 ankesa të cilat kanë pasur të bëjnë me fushatën zgjedhore. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vlerësuar si të rregullt fushatën parazgjedhore të subjekteve politike të cilat marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Për 30 ditë me radhë, 103 subjekte politike kanë zhvilluar fushatat e tyre duke e paraqitur para votuesve programet elektorale. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se për aq ditë sa partitë politike kanë zhvilluar aktivitete, puna e tyre kryesisht ka qenë dinjitoze.
Po fushata deri më tani ka qenë qetë, pa incidente, pa ndonjë ngritje të nivelit fushatës si që mësume, pa deri më tani ka qenë megjithatë dinjitoze. Dhe shpresoj se edhe dita zgjedhjeve do të jetë e tillë.
Siç ka bërë të ditur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në garë për të zgjedhur kryetar janë 224 kandidat, kurse për asambleist garojnë 7704 kandidat. Zonja Daka theksoj se KQZ-ja ka përfunduar të gjitha punët sa u takon përgatitjeve për zgjedhjet lokale dhe se siç u shpreh ajo, tashmë nuk ka asnjë çështje të hapur për diskutim rreth zgjedhjeve.
KQZ-ja ka përfunduar të gjitha përgatitjet, tashmë përpiqet çdo veprim i cili është rrafam me planin operacional ka përfunduar, është në finalizim e sipër vetëm çështja e dorëzimit të materialit jo sensitiv dhe sensitiv. Dhe kjo deri në ditën e zgjedhjeve do të përfundojë dhe pastaj na mbetet vetëm dita e zgjedhjeve.
Nga ana tjetër, lidhur me fushatën zgjedhore, në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë deponuar 193 parashtresa. Kryeshefi i sekretariatit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Muldesku, tha për Radio Evropa e Lirë se shumica ankesave janë shqyrtuar.
Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë paraqitur deri më tani 193 parashtresa. Pre tyre 35 apele dhe 158 ankesa. Pre ankesave të miratuara janë 53 ankesa, 42 janë refuzu, 4 ankesa janë hedhësit e palejuara, 4 ankesa janë hedhësit e parregullta dhe si e pasafaqme është një ankesë. 2 ankesa janë adresuar në BZAP, por që ka pas të bëjnë në Komisionin e Pavarur të Medjave. Pre tyre ankesa 52 janë tërheshur nga subjektet politike.
Bëhet e ditur se subjekti politik i cili më së shumti ka paraqitur ankesa është Vetëvendosje, pasuar nga Lidha Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Iniciativat e Caktuara Qytetare. Zyrtarët e Sekretariatit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thanë se për dallim nga herët e kaluara që nuk ka qenë praktik e ankesave nga ana e komunave, gjatë kësaj fushate ankesa të ndryshme ka paraqitur komuna e Gračanicës. Kjo komunë është ankuar për vendosjen e posterve në vendet ku nuk lejohen. Ndryshe, lista përfundimtare e votuesve për zgjedhjet për vendet komunale dhe për kryetaret e komunave është bazuar në ekstraktin e regjistrit civil. Ky ekstrakt është përpiluar nga Agjencia e Regjistrit Civil, gjithsesi Departamenti i Prodhimit të Dokumenteve në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Megjithatë, zyrtarët e subjekteve politike kanë pasur vërejtje lidhur me atë se në këtë listë ekzistojnë emrat e personave të cilët nuk jetojnë më. Lidhur me këtë çështje, kryetaria e KQZ-s Valdete Daka thotë se pastrimi i listave nuk varet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Kjo është një çështje që nuk varet vetëm nga KQZ-ja. Kjo varet edhe nga vetë qytetarët, pastaj nga Ministria e Punëve të Brendshme, ndërsa ne vetëm e marrim ekstraktin, çfarë do të quajtaj, me emra apo pa emra të zgjedhurve.
Lista përfundimtare e votuesve përmban 1.779.357 emrat e votuesve të ndarë në 38 komuna, me një rritje prej 191.103 apo 11.72% në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Premtimi për rritje të pagave mund të mbetet vetëm brenda kuadrit të fushatës elektorale, thonë përfaqësues të punëtorve dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, projekt buxheti dhe situata ekonomike nuk e mundson realizimin e një premtimi të tillë. Ndjekim për më shumë kronikën e korrespondentes ton Nadije Ahmeti.
Rritja pagave të premtuara nga ekzekutivi vendit është thirrje për votë për shkak se agjendja e përgjithshme ekonomike dhe projekt buxheti për vitin e ardhshëm nuk mundëson në realizimin e këtij premtimi, thonë përfaqësues të punëtorëve të administratës publike dhe ekspert për çështje ekonomike. Ndue Kala i kryetari sindikatës e administratës publike që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, nuk beson se pagat mund të rriten, ai madje thekson se kjo sindikat do të jetë monitorues e realizimit të këtij premtimi.
Këto premtime që janë, këto janë premtime elektorale, bile këtë mundot të akme i shuzgjua të dhe për qëllet parlamentare. Dhe për mua, kjo është vetëm një premtim elektoral dhe kur që ama të i për.
Edhe eksperti ekonomisë Ismail Kastrati konsideron se rritja pagave do të mbetet e vetëm në kuadër të premtimeve elektorale, pasi si pas ti, kategoria që më së shumti ka nevoj për rritjet e mjeteve financiare janë pensionistet. Për këtë kategori, qeveria nuk ka premtuar rritjet e pensioneve, pasi si pas ti, nuk sillin numër të madh të votave. Ismaili shpreh dyshimin pasi gjatë kësaj fushate elektorale, thotaj, premtimet kanë qenë shumë të mëdha, që si pas ti Kosova të ketë bugjetin e ndonjë shtetit e zhvilluar nuk mund t'i realizoj.
Po saqisht është premtim elektoral kur këtë kohë në kryeministri dhe qeveria nuk i premton rritjet e pensionerëve, që janë në gjendje transsociale. Për shkak se pensionerët nuk janë si trup i organizuar, ndërkësh asnjëri është i organizuar dhe intereson që të ketë marrëdhënie korrekte apo të flirtim me asimtarë për shkak votave.
E qeveria Kosovës edhe të enjtën kur miratoi projekt buxhetin për vitin 2014 premtoi rritjet e pagave, por pas aktësuar se sa përqind do të jetë kjo rritje. Me këtë rast, Ministri Financave Besim Beqaj ka thënë se projekt buxheti vitit të ardhshëm mundëson realizimin e këtij premtimi. Ndërkaq profesori i Fakultetit Ekonomik Mohamed Sadiku, edhe pse konsideron të vështirë procesin e rritjes të pagave, ai thotë se premtimet duhet të përmbushen. Në të kundërtën, Sadiku thotë se mund të shkaktohen trazira sociale.
Unë mendoj se nuk është mirë që në fushata elektorale të luhet me ndjenja sociale të popullatës, nuk është mirë që në fushata të promovohen premtime që ndërlidhen me funksionimin e shpenzimeve publike, sidomos premtime të pasë cilave nuk ka të rreqe prapa. Prandaj në një situatë kur këto premtime janë gjatë fushatës, unë nuk di se kush mund të del përballë kërkesave të popullatës për rritjen e pagave.
Sidoqoftë, të enjtën qeveria Kosovës ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2014 që arrin në 1 miliard 590 milion euro apo rreth 4 milion euro më shumë se nga buxheti këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pacientët që vuajnë nga sëmundja e kancerit thonë se barnat për këtë sëmundje shpesh herë duhen blerë vetë, pasi Instituti Onkologjik nuk ka mundësi t'u asiguroj gjithmonë ato. Lista vitale dhe ajo esenciale sipas zyrtarëve brenda ÇKUK-s asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet në tërsi. Raporti Ariana Kasapollit.
Në 6 mujorin e partë të këti viti janë zbuluar rreth 750 raste të reja të personave të prekur me kancer. Në Institutin e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, brenda ditës ndihmë mjekësore kërkojnë nga 80 deri 180 pacient, por barnat që u duhen pacientve për të trajtuar shpeshherë mungojnë. Bexhet Osmani, ushtrues detyre i drejtorit të këtij instituti, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka mungesa të kohë paskohshme të citostatikëve, barna këto që trajtohen pacientët që vuajnë nga sëmundja e kancerit.
Po mungesa, po domona mundohemi që ato që i kemi i bo protokollet me barna që i kemi, njërë që maksimalisht më i da më bindë së modëve më të më blejë. Po të regojë, dhe mon, ka që i po i blejën, po ka në shumë të në raste dhe nga pja dalëm me që ato që po në afonizon ministria me i bo protokollet.
E pacientë që vuajnë nga sëmundja e kancerit thonë se gjatë trajtimit në Institutin Onkologjik ka raste kur ka barna, por kryesisht barnat e shtrenjta vështirë gjenden brenda këtij institucioni. Njëri nga ata është Kastriot Hajdari, i cili është duke u trajtuar aty dhe jep hollësi të tjera.
Problemi më i madh u konë që të barnat e shtrenjta. Mirë, po fatmirësisht unë nuk pata për problem se njerë tha s'ka, masë një ndërku masë i kontrolun e gjetën, që për masanin doke si s'ka pas, mo, kejtu me urdër të mjekut, edhe pse than pra një ditë sa i kanë pru edhe të mesë mund dhe s'ka pasmo.
Institucionet publike shëndetësore që prej pas luftës nuk kanë arritur të përmbushin listën esenciale me barna, për shkak të buxhetit të ulë që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me parna. Sipas zyrtarëve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjerë, andaj edhe ka qenë e pamundur përmbushja në tërsi. Dhe si rjedhoi tashmë është bërë klasifikimi i listës në tri kategori: lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Lista vitale sipas zyrtarëve shëndetësor do të përmbushej 100% dhe pacientët nuk do të vuajnë brenda institucioneve shëndetësore për barna, prej të cilave u varet jeta, i ka thënë Radios Evropa e Lirë Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë. Por lista vitale sot brenda qendrës klinike universitare është e përmbushur me citostatik vetëm 54%, me barna 48% dhe material shpenzues 21%. Këtë thot zëdhënësi i QKUK-s Shpend Fazliu.
Statistikat e fundit nga ana banatore qendrore flasin për një përqindje tolë të furnizimit me barna dhe material shpenzues. Banatoria qendrore dhe qendra klinike janë në kontakt me zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë dhe kërkohet që në vazhdimësi të bëhet përmirësimi i furnizimit me barna dhe material shpenzues. Presim që Ministria e Shëndetësisë të reagojë dhe të përmirësohet furnizimi me barna dhe material shpenzues. QKUK është e vetëdijshme që me buxhetin aktual që ka Ministria e Shëndetësisë është e pamundur që në tërësi të përmbushen kërkesat.
Sidoqoftë, me gjithë buxhetin e limituar për barna që ka Ministria e Shëndetësisë, shpeshherë brenda këtij institucioni ka ndodhur manipulime me barna, siç është blerja e tyre me çmim shumë fish më të shtrenjtë sesa vlera reale, e po ashtu edhe futja e ndonjë ilaçi shumë të shtrenjtë në listën esenciale, derisa nevoja e pacientëve për llojin e ilaçit të tillë ka qenë e vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Bankat në Maqedoni kanë ashpërsuar kriteret për marrjen e kredive për shkak të pamundësisë së qytetarëve për kthimin në kohë të tyre. Ekspertët e lidhin këtë ashpërsim me krizën ekonomike e cila ka bërë që bankat të jenë të kujdesshme gjatë dhënjes së kredive. Detaje në këtë temë na sjell nga Shkupi Zërieta Hajro Jahjaga.
Të dhënat e Bankës Popullore të Maqedonisë flasin se qytetarët e vendit kanë marrë huan në bankat në formë kredie rreth 1.47 miliard euro, ndërkohë që saldoja negative e qytetarëve në bankat komerciale të Maqedonisë është 87 milion euro. Përderisa banka thon se është në rritje numri i kredive të këqija, të cilat klientët nuk arrin t'i kthejnë, qytetarët ankohen se normat e interesit janë shumë të larta, madje të papërballueshme. Kjo i bën që kthimi i huave të marra nga banka të jetë gjithnjë më i vështirë. E fillon duke marrë një kartelë kreditore, pastaj të dytën për ta shluar të parën dhe kështu vazhdon të zhytesh gjithnjë më shumë në borxhe, thot një qytetare.
Shkoj se është krizë dhe nuk kemi sot para për të shumë banka, asim pa anë shpia zmonë, aty është problemi.
Nga ana tjetër, banka theksojnë se për shkak të gjendjes e vështirë ekonomike dhe rritjes e kredive jo funksionale, gjegjësish numrit gjithnjë në rritje të klientve që vënojnë kthimin e kredive, bankat sigurohen me kamata më të larta. Bankierët thonë se norma më të ulta të interesit do të sigurojnë vetëm për ata klientë të cilët paguajnë me kohë. Kryetari i Shoqatës së Bankierëve në kuadër të Odës Ekonomike të Maqedonisë, Gjorgji Jančevski, konsideron se zgjatja e krizës më shumë se ç'ishte planifikuar bën që bankat të jenë më të kujdesshme. Puna e bankave nga herë varet nga rjedha e ekonomisë. Nëse zhvillimi ekonomik shënon trend negativ, nuk mund të presim rritje të kreditimit për 10%. Pikërisht pse gjithnjë më shumë kemi kredite të këqija, gjegjësisht jo funksionale, siç i quajmë ne bankat, bëhemi më të kujdesshëm kur bëhet fjalë për dhënien e kredive, konsideron Jančevski. Problem në vetë paraqit dhe fakti se akoma është i madh numri i qytetarëve të cilët nuk u besojnë bankave.
Po do është ti ma atletikshmash në bank, por momentin si shasi mendimit asë për bank. Tu ke pash parasysh se berza nuk është stabil, ashtë të qëllë. Kodi. Por problem është mi pas parat, letash se kudi vendosim.
Thot një qytetar duke shprehur arsyet pse nuk dëshiron që kursimet i deponojë në bank. Ndryshe, guvernatori Bankës Popullore të Maqedonisë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se gjatë vitit të fundit bankat më shumë janë të prirura t'u japin huaj qytetarëve sesa kompanive private. Është fakt se gjatë vitit të fundit, gjegjësisht gjatë një viti e gjysmë, bankat janë të orientuar më shumë kah qytetarët për t'i kredituar sesa kompanitë private. Arsyeja kryesore është se numri kredive të këqija është më i madh tek firmat private sesa nga ana e qytetarëve. Bën të ditur guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Dimitar Bogov. Ndryshe qytetarët e Maqedonisë më së shumti marrin hua nga bankat për blerjen e makinave ose shtëpive, gjërsa është më i vogël numri i atyre që kredi marrin për udhëtime ose shkollim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal, që shkruan për mbështetjen që grupi Visegrad 4 i ka dhënë integrimit evropian të vendeve të Ballkanit perëndimor. Në artikullin me titull V4 e mbështet zgjerimin e BE-s me Ballkanin perëndimor, gazeta Postë Tjerash shkruan se antarët e këtij grupi kanë theksuar se sundimi i ligjit dhe qeverisja demokratike mbesin çështje madhore në rrugën për pranim në BE. Dëgjojmë në vazhdim një përmbledhje të këtij artikulli.
Grupi Visegradi 4 i përbër nga Hungaria, Polonia, Çekia dhe Slovakia ka thënë të njëjtën se në mënyrë të fuqishme mbështet përfshirjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian për ta garantuar stabilitetin në rajon që shpeshherë ishte shkatruar nga luftrat dhe konfliktet etnike, shkruan e përditshmja Wall Street Journal lidhur me takimin e fundit të grupit V4, i cili u mbajt këtë javë në Godollët të Hungarisë. Disa mund të thonë se treni për zgjerim po lëviz shumë shpejt, ose disa të tjerë mund të thonë se ai po lëviz shumë ngadal, por çështje kryesore për grupin Visegradi 4 është se treni po lëviz, tha ministri jashtëm hungareze Janos Martonyi, vendi të cilit ishte mikpritësi i takimit. Grupi V4 tha se zgjerimi i BE-s është i aftë ta stabilizojë dhe transformojë rajonin për të mirën e të gjithë partnerëve të vet, por ka tërhequr vërejtjen se antarësimi duhet të jetë i kushtëzuar me të arriturat individuale të atyre vendeve që dëshirojnë të hyjnë në BE. Më tutje e përditshmja Wall Street Journal shkruan se takimi së EIT-s, në të cilin kishin marrë pjesë edhe zyrtarë të nivelit të lartë të qeveritarë nga Italia, Turqia dhe Austria, kryesisht kishte për qëllim ta shfaqë mbështetjen për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Malin e Zi, Serbinë, Kosovën, Maqedoninë, Shqipërinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, në përpjekjet e tyre për integrim në BE dhe për të diskutuar bashkëpunimin e mëtejshëm në mesin e disa vendeve të pranishme në fushë të energjisë, infrastrukturës dhe kulturës. Kroacia është antari më i ri i Bashkimit Evropian i 28-ti me radhë që u antarësua me një korrik të këtij viti. Zgjerimi i Bashkimit Evropian është shumë larg nga ajo që të jetë një autopilot, tha komisionari për zgjerim Stefan Füle dhe ka shtuar se Brukseli duhet t'i marrë në konsiderat shqetësimet e shtetasve të BE-s. Zoti Füle po ashtu ishte i pranishëm në takimet e grupit V4. Grupi Visegrad 4 i përbër nga Hungaria, Polonia, Çekia dhe Slovakia, të gjitha antare të Bashkimit Evropian, e mbështet marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën dhe kanë shprehur rëndësinë e bisedimeve që janë në zhvillim sipër ndërmjet të Serbisë e Kosovës dhe nevojën e implementimit të marrëveshjeve. Ato, po ashtu, e kanë theksuar nevojën për pjesëmarrje sa më të gjerë të mundshme në zgjedhjet lokale në Kosovë ditën e diel, duke thënë se në këtë kuptim është i rëndësishëm krijimi i ambientit të domosdoshëm. Banorët e Kosovës, ish provincë e Serbisë, që shpalli pavarësi në vitin 2008, dalin në votime më 3 nëntor për t'i zgjedhur zyrtarët lokal, shkruan Wall Street Journal dhe vazhdon se për një kohë të gjatë Beogradi e ka kontrolluar pjesën veriore të Kosovës ku dominojnë serbet etnik. Pjesëmarrja e fuqishme nga ky komunitet në zgjedhjet lokale do të sinjalizonte mbështetje për procesin e paqes ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, pavarësinë së cilës Serbia refuzon ta njohë. Grupi V4 ka marrë qëndrim pozitiv ndaj progresit të Shqipërisë dhe ndaj rekomandimeve të Komisionit Evropian për t'i dhënë vendit të statusin e kandidatit për pranim në Bashkimin Evropian në muajin dhjetor. Shtetet antare të grupit Visegradi 4 thanë se mbeten të përkushtuara për dhënien e ndihmave konkrete për vendet e Ballkanit Perëndimor, po kanë shtuar se sundimi i ligjit dhe qeverisja demokratike mbesin çështje madhore për rajonin në rrugën për pranim në Bashkimin Evropian, përfundon artikullin e Wall Street Journal.
Këtu shënojmë fundin e këtij edicioni. Në ndarje ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Delegacioni i qeverisë serbe qëndroi sot në Gračanicë në mbyllje të fushatës. KQZ e konsideron të rregullt fushatën dhe thotë se gjithçka është gati për të dielën. Premtimet për rritje pagash mund të mbesin vetëm premtime, thon analistët. Sekretari amerikan John Kerry e pranon se disa nga shërbimet sekrete amerikane kanë shkuar shumë larg me përgjimet. Duke ju falendëruar për vëmendjen, unë ju kujtoj se për më shumë detaje mund ta vizitoni faqen tonë europaelir.org. Deri në orën 21 nga Praga, mirëmbetëshit.